บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในนัยยะแห่งพระพุทธดำรัสที่ทรงแสดงแก่ท่านโมกขราชมนพนั้นเห็นได้ว่าทรงมุ่งผลสูงสุดที่จะให้ผู้ปฏิบัติสามารถถ่ายถอนความยึดติดด้วยอำนาจทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนจนถึงออกมาเป็นเราเป็นเขาออกไปจากจิตใจได้แก่ความรู้แจ้งในสังขารธรรมทั้งหลายตามความจริงแต่บนขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัตินั้นการที่บุคคลจะเห็นไตรลักษณ์ตามความจริงจนสามารถผ่อนคลายลดละบรรเทาความยึดติดด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิลงไปได้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆเพราะโดยพื้นฐานจิตใจของบุคคลจะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาหยาบบ้างกลางบ้างรุนแรงบ้างที่เป็นเราเป็นเขาในลักษณะรุนแรงก็ออกมาในรูปของการล่ามปราบประทุษร้ายกันจนกลายเป็นสงครามเป็นเราเป็นเขาในขนาดกลางๆก็มีการทะเลาะวิวาทกันมีการสนีการขวงไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันถ้าเป็นเราเป็นเขาขนาดที่ประณีตขึ้นมาหน่อยก็จะมีความเอื้อเฟื้อมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันได้ตามสมควรมีปัญหาจะทะเลาะวิวาทกันก็สามารถสงบจับยั้งกันได้ลักษณะความคิดเอาใจเรามาขัดใส่ใจเขาหรือใจเราใจเขาดังนั้นเมื่อเดินขึ้นไปถึงจุดหนึ่งที่จะพยายามลดละความรู้สึกเป็นทั้งเราทั้งเขาและไม่เป็นแม้แต่เราแต่เขาซึ่งเป็นความจริงที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยการฝึกปรืออบรมบ่มนิสัยตัวเองมาโดยลำดับผ่านความสงบในด้านสมาธิมาโดยมีพื้นฐานทางบารมีสนับสนุนมากพอสมควรและในขณะเดียวกันก็จะต้องเจริญวิปัสสนาพยายามพิจารณาสัตว์และสังขารทั้งหลายในแง่ของความจริงที่แท้จริงอยู่บ่อยๆสม่ำเสมอจนค่อยๆเกิดความรู้ความเห็นถึงความจริงเหล่านั้นไปโดยลำดับซึ่งที่จริงแล้วจะเริ่มจากจุดไหนก็ได้จากอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้เม้นส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วต่อไปก็จะเห็นในส่วนอื่นๆโดยทำนองเดียวกันดังนั้นไตรลักษณ์แต่ละข้อสามารถที่จะเป็นมรรคคือหลักการดำเนินประพฤติปฏิบัติให้บุคคลบรรลุมรรคผลสูงสุดได้แต่อันดับที่ลดหลั่นลงมาคือถ่ายถอนผ่อนคลายความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาให้จางลงไปจนมีความเป็นเรากับพวกของเราเพื่อนของเราเพื่อนร่วมเกิดร่วมทุกข์ร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายของเราซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ดูแล้วใกล้จะทำได้ง่ายแต่จริงๆแล้วทำได้ยากเหมือนกันดังนั้นระดับศีลธรรมจรรยาท่านจึงเน้นไปในจุดนี้มากเป็นพิเศษในโลกแห่งความเป็นเราเป็นเขานั้นก็พยายามสอนให้รู้สึกเป็นพวกเราเป็นเรากับเป็นพวกเราเพื่อสร้างเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นซึ่งกรณีพึงสังเกตว่าจุดเล็กๆในชีวิตของบุคคลคือภายในครอบครัวถ้าบุคคลมีความรู้สึกอย่าเป็นเราเป็นเขาเป็นแต่พวกของเราหรือครอบครัวของเราพี่น้องของเราสามีภรรยาของเราก็จะมีความเอื้ออาทรต่อกันมีความห่วงใยมีการอดกลั้นมีการอดออมมีการอดทนระวังกันและกันสามารถประนีประนอมกันสร้างความรักความสามัคคีการไม่ทะเลาะวิวาทให้บังเกิดขึ้นการครองเรือนก็จะกลายเป็นการครองสุขขึ้นมาได้แต่พอถึงชั้นของความรู้สึกที่จะกระจายออกไปมากกว่านั้นก็สอนในแนวที่ให้สร้างความรู้สึกขจัดความเป็นเขาออกไปให้อยู่ที่ความเป็นเราก่อนแล้วก็เดินไปสู่ความไม่ใช่เราไม่ใช่เขานั้นความรู้สึกเป็นเราจะเห็นได้ว่าจะในกรณีที่ทรงสอนให้แผ่เมตตาจิตตามแนวของพรหมวิหารทั้ง4ประการนั้นบุคคลจะต้องมีความรู้สึกว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกับเรามาแต่จริงขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่รีบไปจนถึง ขนาดนั้นเพราะขนาดนั้นถ้าจะสาธยายด้วยปากมันก็ว่าได้แต่จะให้ถึงจิตใจจริงๆคือมีความรู้สึกไม่เป็นเราเป็นเขาจริงๆนั้นทำได้ยากดังนั้นจึงทรงสอนในแนวที่ให้เจาะจงจากวงแคบๆไปก่อนให้เรียนรู้ความจริงจากวงแคบๆไปที่เรียกว่าโอทิสสปรณาคือแผ่เจาะจงไปเช่นต้องการให้บุคคลที่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายของเราดำรงชีวิตอยู่ยังไม่มีเวรไม่มีใครไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนและจากนั้นก็กระจายไปในคนที่เรารักคุ้นเคยสนิทสนมไปโดยลำดับเห็นว่าจิตใจสามารถสร้างความรู้สึกเช่นนั้นได้ก็ให้กระจายออกไปกว้างขึ้นกว่านั้นคือในทิศใดทิศหนึ่งซึ่งก็มีคนปะปนอยู่ทั้งเป็นญาติมิตรญาติมิตรสหายของเราบ้างคนที่เป็นกลางๆบ้างและอาจจะมีคนที่เป็นศัตรูกับเราอยู่ด้วยในทิศนั้นๆอาจจะเริ่มไปทิศใดทิศหนึ่งก่อนมาสร้างความรู้สึกในลักษณะที่ปะปนคือคนปะปนกันอยู่ในทิศนั้นได้สัตว์ปะปนกันอยู่ในทิศนั้นได้ก็ให้กระจายออกไปโดยลำดับเป็นทิศตะวันออกไปทิศเหนือไปทิศตะวันตกไปทิศใต้คือกระจายออกไปโดยลำดับและในที่สุดก็ให้กระจายออกไปในรูปทิศทั้งปวงที่ท่านเรียกว่าอโนทิสสปรณาคือแผ่โดยไม่เจาะจงใครแล้วกลายเป็นความรู้สึกในแนวที่เรียกว่าสัพเพสัตตาการแผ่ในแนวระดับพรหมวิหารนั้นถึงสังเกตว่ายังมีความเป็นเราอยู่แต่ก็จัดความเป็นเขาออกไปหมายความว่าจิตใจก็มีความประณีตขึ้นสงบขึ้นสูงขึ้นความรู้สึกในทำนองแบ่งแยกก็เบาบางลงไปโดยลำดับดังนั้นพรหมวิหารจึงเป็นระดับของสมถกรรมฐานที่อาศัยการทำใจของบุคคลให้สงบจากกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจในระดับหนึ่งและจากนั้นจึงใช้ฐานที่มีความสงบตั้งมั่นของใจนั่นเองเป็นหลักในการพิจารณาเทียบเคียงถึงความจริงของชีวิตว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีทั้งความเป็นเราทั้งความเป็นเขาหรือความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นพวกเราพวกเขาเพื่อจะให้อยู่โดยไม่มีความยึดความถือในสัตว์ในสังขารเพราะอะไรในความเป็นเขาก็ก่อให้เกิดเป็นปฏิฆะที่เรียกว่าโทมนัสอภิชฌาโทมนัสที่ทรงเน้นอยู่บ่อยความเป็นเขาก็ก่อให้เกิดความไม่พอใจไม่ยินดีในเขาพอถึงความเป็นเราก็ก่อให้เกิดอภิชฌาคือความกำหนัดความเพลิดเพลินความผูกพันความเกี่ยวเกาะในอารมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นทั้งเราทั้งเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดกิเลสออกไปจากใจได้ในชั้นของวิปัสสนาจึงมุ่งขจัดทั้งความเป็นเราเป็นเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในตัวของอนัตตาเรียกว่าอนัตตสัญญาคือการมองให้เห็นทั้งไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดังนั้นในชั้นนี้เมื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถใช้ในระดับหนึ่งที่เรียกว่ามองให้เห็นความจริงสองด้านด้านความจริงในแง่สมมติพยายามตัดความเป็นเขาไว้น้อยลงมีความเป็นเราเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราตลอดถึงเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกับเราดังกล่าวแล้วให้มากยิ่งขึ้นบุคคลทั้งปวงก็จะกลายเป็นมิตรสนิทสนมไม่มีความรู้สึกที่สร้างความโกรธความไม่ยินดีความแตกแยกให้บังเกิดขึ้นหรืออย่างน้อยก็ลดลงไปพอไปถึงชั้นหนึ่งก็พยายามที่จะให้เป็นเราเป็นพวกเราสูงขึ้นเพื่อสามารถจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอป้อมารีกันได้สงเคราะห์นุเคราะห์กันได้เป็นมิตรสนิทสนมกันมองไปในทิศใดก็ไม่เห็นมีศัตรูทิศนั้นก็สบายตาสบายหูของเราที่ได้เห็นรูปได้ฟังเสียงก็ให้ความสุขความสงบในชั้นหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ให้พยายามเตรียมใจยอมรับความจริงที่แท้จริงว่าที่จริงมันว่างอย่างที่ทรงสอนให้ท่านโมกขราชมองโลกในแง่เป็นของว่างคือว่างจากตนและว่างจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนเพราะอะไรเพราะตนเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมตนก็เป็นที่เกาะเป็นที่ประชุมของขันธ์ของธาตุของอายตนะของอินทรีย์เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมองง่ายๆก็เป็นที่ประชุมของธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศแล้วก็เป็นวิญญาณธาตุแล้วพวกดินน้ำลมไฟเองก็เกิดขึ้นมาจากปัจจัยต่างๆเข้ามาเกาะกลุ่มประชุมกัน และเมื่อแยกย่อยออกไปทั้งดินน้ำลมไฟอากาศมันก็กลายเป็นอโนเป็นปรมาณูไปหาความเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่ได้ตอนนั้นเมื่อทำใจให้ยอมรับสักครึ่งสักกึ่งหนึ่งอย่างน้อยที่สุดในแง่ที่เป็นรูปธรรมหยาบๆที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลโดยความเป็นเราเป็นเขาก็จะลดน้อยลงไปจะในกรณีของการพลัดพรากการสูญเสียความแตกสลายหรือความหายไปของวิชนคนนั้นเป็นที่รักของตนตามปกติแล้วจะเป็นที่ตั้งแห่งความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจในชีวิตของบุคคลที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ประเหตุแห่งความยึดความถือในช่วงของสมมติสัจจะก็มียึดมีถืออยู่พอสมควรแต่เป็นการยึดถือด้วยปัญญาเป็นการจับเกาะด้วยปัญญาก็คล้ายๆกับว่าเราจะไปในที่ไหนจะทำอะไรหรือจะเดินไปในที่ใดก็ตามเดินไปด้วยปัญญากระทำไปด้วยปัญญามีการเตรียมใจเตรียมกายเอาไว้คล้ายๆกับเดินสะพานไม้ท่อนเดียวใจมันก็ต้องนึกอยู่เสมอว่าเราอาจจะถึงฝั่งโน้นก็ได้หรืออาจจะตกไปก็ได้เดินไปก็มีลักษณะ50-50ระหว่างตกลงไปหรือกับเดินไปสู่จุดหมายปลายทางจะทำให้เกิดการระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะเพื่อไม่ให้ตนเองต้องตกลงไปนี้สมมติว่าเกิดพลั้งพรากตกลงไปก็จะตกอย่างมีหลักมีที่ยึดเหนี่ยวมีที่เกาะเอาไว้ไม่ถึงกับตกลักษณะทุ่มตัวลงไปอันตรายก็คงจะมีแต่ก็น้อยลงหน่อยเรื่องการศึกษาปฏิบัติธรรมะตามที่ทรงแสดงไว้ระดับวิปัสสนาก็เป็นเช่นเดียวกันคือการสัมผัสจุดสุดยอดนั้นเป็นเรื่องทางไกลเป็นเป้าหมายแต่ควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนคือเกี่ยวข้องอะไรก็ตามก็เตรียมใจยอมรับไว้อย่างหนึ่งว่าในแง่ของสมมติก็ต้องอยู่ต้องใช้ต้องเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลกษัตริย์เท่านั้นแต่ว่าคนสัตว์สิ่งของเหล่านั้นจากความไม่มีมาสู่ความมีจากความมีจะกลับไปสู่ความไม่มีแม้เราเองก็จากความไม่มีมาสู่ความมีจากความไม่มีก็จากความมีก็จะไปสู่ความไม่มีเช่นเดียวกับสัตว์สังขารทายเหมือนกันเพราะในขณะมีท่านแสดงบอกว่าลักษณะของอนัตตานั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราหรือเราไม่เป็นเจ้าของที่แท้จริงการที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราได้ก็เป็นการบังคับบัญชาได้ชั่วขณะหนึ่งชั่วครู่หนึ่งแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าบุคคลเพิ่มพูนคุณธรรมขึ้นไปภายในใจไอสิ่งที่จะควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้นั้นก็จะบังคับบัญชาได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อยที่สุดจิตใจของตัวเองพฤติกรรมของตัวเองก็จะไม่เป็นไปตามอำนาจของอารมณ์ของกิเลสมากเกินไปเวลากุศลมันเกิดขึ้นภายในใจก็รู้ว่าสิ่งนี้ที่จริงเราก็บังคับควบคุมแกไม่ได้โดยสิ้นเชิงนอกจากว่าจะตัดแกให้หมดไปแต่เมื่อได้ใช้ความเพียรพยายามสติสัมปชัญญะลงไปก็พยายามพวกพิจารณาถึงสิ่งเหล่านั้นให้เห็นประจักษ์แก่ใจของตัวเองในแง่ของโทษก็มองให้เห็นประจักษ์ชัดว่าเป็นโทษในแง่ของคุณก็มองให้เห็นประจักษ์ชัดว่าเป็นคุณและพยายามที่จะป้องกันพยายามที่จะละสิ่งที่เป็นโทษออกไปจากจิตใจของตนพยายามที่จะควบคุมรักษาเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นคุณเอาไว้ภายในใจตามแนวที่ทรงแสดงไว้ในจิตตานุปัสสนานั่นเองในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเองที่ทรงสอนให้ดูจิตในแต่ละขณะว่าพูดง่ายว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสแต่แบ่งออกไปเป็น8คู่เป็น16องค์ธรรมก็ได้แต่การโดยสรุปก็คือให้ดูสภาพจิตในแต่ละขณะว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสปรากฏขึ้นก็เพียรพยายามละถ้ามีกุศลมีความสุขความสงบปรากฏขึ้นก็เพียรพยายามคุ้มครองรักษาไว้เพราะฉะนั้นพอมาถึงเรื่องราวในที่เป็นวัตถุรูปธรรมก็มีลักษณะเดียวกันสิ่งอะไรที่เป็นโทษโดยสภาพของมันก็พยายามหลีกเว้นถอยห่างออกไปหรือใช้ปัญญาขบเจาะแสวงหาประโยชน์จากสิ่งนั้นระดับของวิปัสสนาที่เรียกว่าปัญญาเห็นรู้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่ได้เน้นไปที่สิ่งนั้นเป็นอะไรมากนักแต่เน้นไปที่เราสามารถใช้ปัญญาหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่เพราะถ้าระดับวิปัสสนาแล้วแม้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรืออาจจะเป็นโทษแก่บุคคลทั่วไป แต่ถ้ามองจากสายของวิปัสสนาหรือปัญญาเห็นประจักษ์แล้วเราก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างที่วิทยาการก้าวหน้าในปัจจุบันพยายามแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นเอาพิษจากงูมาทำเป็นเซรุ่มเป็นต้นนั้นก็แสดงเห็นว่างูโดยสภาพก็มีพิษพิษงูก็ทำให้คนตายได้แต่พอผู้มีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับพิษของงูก็สามารถนำพิษของงูนั้นมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ได้สิ่งทั้งหลายในโลกก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะถ้ามองในแนววิปัสสนาแล้วความสำคัญเกี่ยวกับว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรมีความสำคัญน้อยกว่าสิ่งนั้นเรามองสิ่งนั้นเราคิดสิ่งนั้นอย่างไรถ้าเราคิดได้อย่างลึกซึ้งแม้แต่คำด่าก็หาประโยชน์ได้ความตายความพลัดพรากร่างกายที่เปื่อยเน่าผุพังเป็นต้นซึ่งเป็นที่รังเกียจขยะแขยงของบุคคลทั้งหลายหรือเป็นที่ตั้งแห่งความหวาดกลัวของบุคคลทั้งหลายถึงไม่ใช้ปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาแล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างน้อยในชั้นที่เตรียมกายเตรียมใจให้เผชิญกับความจริงซึ่งจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของตนส่วนจะเกิดขึ้นเมื่อไรนั้นเรากำหนดไม่ได้แต่ช่วงที่ยังไม่เกิดก็จะช่วยให้บุคคลเหล่านั้นใช้ชีวิตของตนเองไปด้วยความไม่ประมาทพยายามระมัดระวังควบคุมจนว่าความแก่เป็นธรรมดาก็พยายามให้แก่น้อยลงหรือบางทีร่างกายแก่ไปก็ให้จิตใจมีความเข้มแข็งหรือว่าให้แก่ในรูปของทานของศีลของภาวนาเพิ่มพูนความดีขึ้นไปหรือส่วนร่างกายแก่บกพร่องแก่เสื่อมทรามลงไปก็พยายามพัฒนาจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นเป็นต้นก็จะก่อให้เกิดผลเป็นความเจริญงอกงามในด้านความดีเพราะร่างกายนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถบังคับอย่างสิ้นเชิงว่าอยากแก่อยากเจ็บอยากตายอย่างที่ทรงแสดงไว้สำหรับบุคคลทั่วไปพิจารณาว่าบุคคลไม่อาจที่จะตั้งความปรารถนาถึงชีวิตที่เกิดมาซึ่งมีความแก่เป็นธรรมดาว่าขอเราอย่าได้แก่มีความเจ็บเป็นธรรมดาว่าขออย่าได้เจ็บมีความตายเป็นธรรมดาว่าขออย่าได้ตายหรือขอเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปนี่ไม่มีใครสามารถไปตั้งความปรารถนาอย่างนั้นได้เราฝืนกติของธรรมดาดังนั้นเมื่อไปฝ่าฝืนจริงๆไม่ได้ก็ใช้ในรูปของลักษณะชะลอหรือเพิ่มส่วนหนึ่งเช่นในกรณีของร่างกายจำรุดทรุดโทรมไปเราแก้ไขไม่ได้เราก็มาเพิ่มพูนในส่วนคุณธรรมความดีขึ้นข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าอย่างรูปแบบของพระสงฆ์ก็ดีรูปของอุบาสกบาสิกาก็ดีท่านที่จริงมันเริ่มต้นมาจากประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเราถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วแต่ด้านที่จริงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก้าวเดินต่อไปสู่ความสมบูรณ์แห่งความเป็นอุบาสกอุบาสิกาพอถึงขั้นหนึ่งเราก็ทรงแสดงคุณธรรมสำหรับอุบาสกอุบาสิกาเอาไว้ว่าจงต้องเป็นผู้มีศรัทธามีศีลไม่ถือมงคลไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่แสวงหาเกียรติบุญนอกพระพุทธศาสนาแสวงหาเกียรติบุญในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเดินมาครึ่งทางในระยะหนึ่งแต่ต่อไปนั้นจะมีความมั่นคงในตัวของตัวเองคือความศรัทธานั่นเองก็จะเพิ่มพูนในลักษณะกระจายออกไปกลายเป็นศรัทธาที่ท่านใช้คำบาลีว่าอัจฉริยศรัทธาคือมั่นคงไม่หวั่นไปมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในไตรสิกขาผลจากความเชื่อมั่นเหล่านั้นจะทำให้จิตใจของตนผ่องใสขึ้นแต่จากจุดนี้เองก็จะสามารถสลัดสิ่งที่ทรงใช้คำว่าตะปูตรึงจิตของบุคคลออกไปครบทั้ง5ประการได้คือจิตใจจะไม่อ่อนไหวไปด้วยอำนาจของอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธหรืออาจจะสรุปรวมเป็นรูปของความรักความชังเอาไปได้สิ่งทั้ง5ประการนี้คือการเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจสิกขาและความโกรธนั้นทรงใช้คำว่าตะปูตรึงจิตของบุคคลจะทำให้บุคคลไม่สามารถก้าวหน้าและพัฒนาไปในด้านต่างๆได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจมีความขุ่นมัวไปด้วยความโกรธแต่เมื่อบุคคลสามารถถ่ายถอนออกไปได้ความศรัทธาความเลื่อมใสนั้นจะทำจิตใจของตนเองให้ผ่องใสก็ก้าวเดินไปอีกระยะหนึ่งพอมาถึงพระก็ทรงใช้ในลักษณะอย่างเดียวกันจะแบ่งออกเป็น3ช่วงตามวัยความเจริญพัฒนาการในด้านต่างๆของพระในตอนแรกๆทรงใช้คำว่านวกะหรือผู้ใหม่คือยังใหม่ต่อพระธรรมวินัยยังใหม่ต่อศีลการประพฤติปฏิบัติต่างๆอาจจะมีความผิดพลาดบกพร่องในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติ จึงมีหลักการควบคุมมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ดูแลเอาใจใส่พอถึงช่วงหนึ่งท่านเรียกว่ามัชชิมะคือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอยู่ในช่วงกลางที่จะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองสูงขึ้นพอช่วงหนึ่งก็เป็นเถระคือมีความมั่นคงหนักแน่นขึ้นเดี๋ยวก็บวชมา10ปีแล้วก็ควรจะมั่นคงหนักแน่นขึ้นพอสมควรแต่พรรษาเลย20ปีไปก็เรียกว่ามหาเถระก็แสดงว่าความมั่นคงหนักแน่นนั้นสูงขึ้นมั่นคงในหลักการประพฤติปฏิบัติมั่นคงในด้านจิตใจมั่นคงอยู่ในพระศาสนามั่นคงในสภาวะทางอารมณ์เป็นต้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแน่ส่วนของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปชำรุดทรุดโทรมไปตามกติธรรมดาของสังขารทั้งหลายแต่บุคคลก็ชดเชยด้วยการเพิ่มคุณธรรมความดีขึ้นที่จิตเพราะจิตนั้นสามารถที่จะทำให้เจริญเติบโตได้แล้วก็เข้มแข็งอยู่ได้ตลอดไปแม้ร่างกายจะอ่อนเปลี่ยนเพียแรงอ่อนแอแต่เราก็เพิ่มพูนพลังจิตให้เข้มแข็งและเจริญเติบโตขึ้นมาได้ไม่ปล่อยให้จิตแก่ไปแก่ตามความเปลี่ยนแปลงของธรรมดาตามความเปลี่ยนแปลงแบบสังขารแต่ให้แก่ด้วยถ้าสายของชาวบ้านก็เรียกว่าแก่ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาแต่สายพระก็แก่ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้บุคคลได้ประสบสาระแก่นสารของชีวิตแต่นี้ในส่วนของรูปธรรมจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ตามเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นก็คล้ายๆกับจับของหรือเดินอย่างที่กล่าวแล้วคืออาจจะหล่นก็ได้อาจจะอยู่ในมือเราก็ได้แต่วันหนึ่งเราก็ต้องปล่อยต้องวางจนได้โดยจับยึดไว้ตลอดไปนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะที่จริงถ้าจับยึดอยู่ตลอดไปมันก็เกิดเกรงเกิดเครียดคล้ายๆกับเราอุ้มของเอาไว้มันก็กลายเป็นของหนักมันถึงคราวหนึ่งก็ต้องวางเพราะช่วงยึดก็ยึดแต่ช่วงวางก็วางอย่างสัตว์สังขารทั้งหลายนั้นเราจะเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สอนให้วางตรงไหนวางในช่วงที่มันแก่อายุขนาดนี้แล้วถ้าไม่แก่มันก็แปลกเพราะงั้นเมื่อถึงแก่ก็ต้องปรงให้จบว่าเป็นคติของธรรมดาแห่งชีวิตในเรื่องของความตายก็ทรงสอนให้วางคือไปอุ้มเอาไว้ไม่ได้ว่าให้เป็นให้อยู่ให้มีนั้นเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้มันเป็นคติของธรรมดาก็วางเป็นการปรงใจยอมรับว่านั้นคือคติของธรรมดาในชั้นของศีลธรรมจรรยาคือหลักการรุดปฏิบัติในเรื่องของชีวิตการครองเรือนก็ทรงสอนหลักที่เรียกว่าทักษิณานุปาทานอะไรที่เราทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้อย่าไปทำนี่หลักประการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญมากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในกนิยกนิยสูตรว่าคือกล่าวโดยสรุปว่าสิ่งที่พระองค์สอนนั้นคือสิ่งที่บุคคลทำได้แต่ว่าทำไม่ได้พระองค์ก็จะไม่สอนแต่สิ่งอะไรที่ทำไม่ได้ก็บอกว่าทำไม่ได้อย่างในกรณีของการบังคับไม่ให้เราแก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่พลาดพลาดไม่สูญเสียนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คือบังคับไม่ได้ก็บอกว่าบังคับไม่ได้แล้วให้ใช้เท่าที่บังคับไม่ได้หาประโยชน์จากสิ่งนั้นในขณะที่มีอยู่เป็นอยู่หรือบางครั้งที่ทรงอุปมาเหมือนของยืมบางครั้งอุปมาเหมือนสิ่งที่เราได้เรามีเราเพลิดเพลินอยู่ในความฝันพอเราตื่นขึ้นมาสิ่งนั้นมันก็ไม่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปยึดไปถือว่าเป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่เมื่อเราตื่นขึ้นมาคือเป็นผู้รู้จริงๆที่เป็นจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นพุทธะโดยสมบูรณ์นั้นก็จะมองเห็นว่าที่จริงไม่มีทั้งเราทั้งเขาเมื่อไม่มีทั้งเราทั้งเขาไอ้สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเรากับเขาก็ไม่มีหรือไม่มีทั้งสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเราและเกี่ยวเนื่องกับเขาเป็นความรู้เห็นอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นในการทำใจให้ยอมรับความจริงพอแก่ก็คือแก่พอเจ็บก็คือเจ็บพอตายก็คือตายพอพลาดพลาดก็คือพลาดพลาดจะต้องยอมรับในจุดเหล่านั้นเป็นคราวที่ต้องวางก็วางที่อุ้มก็อุ้มแต่อุ้มอย่างระมัดระวังคืออุ้มก็พร้อมที่จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องจากเราไปในวันหนึ่งจะไม่อยู่กับเราตลอดไปทำนองอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับของดื้อของยืมซึ่งทรงใช้มากเพราะว่าเป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดมากแต่ของยืมนั้นก็ไม่ใช่ของเรามาแต่ต้นแต่เราก็ยืมเข้ามาใช้เพราะช่วงที่ยังอยู่ในครอบครองเราก็พยายามใช้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทุกเวลานาทีที่ยึดครองและใช้สอยสิ่งเหล่านั้นอยู่นั้นเจ้าของก็จะต้องมาทวงคืนแน่นอนหรือเราจะต้องคืนเข้าไปในที่สุดเราก็สามารถที่จะมองในส่วนต่างๆของร่างกายได้ว่า ่วนต่างๆก็ร่างกายที่จริงก็เป็นของยืมเหมือนกันก็มีเจ้าของก็มาทวงคืนอยู่เรื่อยๆผมซึ่งเมื่อก่อนมันก็เริ่มมาจากมีนิดหน่อยแล้วก็มีขึ้นไปแล้วก็ดำไอ้สุดก็เริ่มขาวประปรายแล้วก็ขาวไปโดยลำดับฟันมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโยกคลอนไปโดยลำดับเพื่อต้องส่งคืนไปคือกว่าจะเอาไปหมดทั้งตัวเราก็ต้องคืนไปเป็นนั้นมากมีของแปลกปลอมเพิ่มขึ้นในชีวิตของคนนั้นก็คือความจริงที่ใครไม่สามารถปฏิเสธได้การเตรียมใจยอมรับความจริงในลักษณะครึ่งหนึ่งคือ 50-50 อย่างนี้ก็จะอยู่ในโลกด้วยความมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องพินิจพิจารณาอย่างที่ทรงใช้คำว่าปัญญาที่บริหารตนหรือปัญญาคุ้มครองตนเองได้เราจะยึดก็ยึดอย่างมีสติปัญญาเข้ากำกับแล้วคราวที่มันแตกสลายก็คือแตกสลายคราวที่วางก็คือวางโดยจิตใจไม่ไปโหยหาไม่ไปเรียกร้องให้สิ่งที่แตกแล้วกลับคืนมาให้สิ่งให้คนที่ตายไปแล้วกลับคืนมาให้ของที่สูญหายไปแล้วอย่างแท้จริงกลับคืนมาจิตใจของบุคคลก็จะอยู่ด้วยปัจจุบันมากกว่าที่จะเพ้อขวัญเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับอดีตและคอยคว้าอนาคตผลประโยชน์จากการดำรงชีวิตในแต่ละขณะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีของบุคคลก็จะเพิ่มพูนสาระแก่นสารที่ตนได้ใช้ปัญญาพิจารณาเลือกเฟ้นเพิ่มพูนขึ้นภายในชีวิตของตนสาระแห่งชีวิตก็จะเพิ่มพูนขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป